в ефірі програма «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. І ми будемо говорити сьогодні про те, як завантажити українську газотранспортну систему. Гостями нашими сьогодні є колишній посол із особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС В'ячеслав Княжницький. Вітаю.
Добрий день.
І експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Здравствуйте.
Посол доброї волі і здорового глузду.
Так от, панове, у 2012 році Україна прокачала до ЄС 80 мільярдів кубометрів газу, і це, власне, на 20 мільярдів менше, ніж в 2011 році, за умови, що пропускна спроможність є 142 мільярди кубічних метрів. Ну, грубо кажучи, майже це 50% від того, що вона могла б зробити. Який прогноз, що буде у 2013 році? Питання, очевидно, зараз до пана Нарбута.
Дякую. Ну, я скажу так, що такі прогнози, такий аналіз ми вже робили, і це зовсім не дивно, що ми маємо такі показники, не вбачаючи на те, що тобто, пан Бойко ще при посаді міністра нам казав, що вони там з Міллерами, мабуть, ще з кимось домовилися, що буде така стала можливість транспортувати не менше, ніж 110 мільярдів на протязі трьох років. Якраз той термін, який він був на посаді, тобто він вважав, що це буде можливо. Але, як ми знаємо, це не було можливо не в перший рік, не у останній рік, я маю на увазі 2012. А далі буде ще зниження цих об'ємів. Десь до рівня так близько 70 мільярдів. У цьому році я так вважаю, що це буде біля 74-75 мільярдів транзиту. А у цілому ми вважаємо, що маючи на увазі ті маршрути, які вже функціонують, але не в повній мірі, да, я маю на увазі Північний потік і активно працюючий потік Ямал-Європа, да, тобто це через білоруську територію така гілка прокладена, то ми маємо перспективу десь в межах до 20-го року транспортувати біля 60 мільярдів. Це дуже велике скорочення. Ви маєте рацію, на зараз, на 1 січня 2013 року резерв потужності вже становить 60 кубічних метрів на рік.
Мільярдів
кубічних метрів на рік, вибачаюсь. А ну, бачачи цю перспективу, то він буде тільки збільшуватися і наша система буде працювати менш, ніж на половину її потужності. І маючи на увазі потужність по транспортуванню газу до Європи, тому що є певні частини цієї нашої газотранспортної системи, які вже не працюють там більш ніж 5 років, це маючи на увазі гілку, яка проходить через територію України на Росію, на Луганщині така гілка є, 30 мільярдів, то є суха труба, то є нічого не транспортується взагалі.
Як можна змінити ситуацію?
На мою думку, я хотів би додати, дякую за дуже такий докладний аналіз цієї ситуації. І те, що стосується Росії, тут це зрозуміло. Я хотів би звернути увагу тільки на одне, що ми не зможемо чітко знати про темпи або обсяги завантаження, які нам потрібні, до тих пір, поки ми не будемо знати, як буде це йти споживання. Оце от біда, що ми не маємо тих елементів для завантаження нашої системи, які те, що назвали після кризи 2006 року, безпека споживання в Європейському Союзі. Дуже важко спрогнозувати.
Тобто від обсягів, які закуповувати?
Звичайно, так. Да. Те, що про що говорив Олександр Нарбут, просто 10 мільярдів, це все зрозуміло. Но коли ми от з 2006 року після кризи ми ініціювали це питання в Європейській комісії, вони сказали, що ми не спроможні просто вам сказати, скільки нам буде потрібно. І це не сезонні коливання, це взагалі вони так говорять. Ну, а закінчити цю частку нашої дискусії можна сказати тим, чим закінчилось минулий рік. Газпром постачив до Європейського Союзу 112 мільярдів кубів, а Норвегія 107 з лишком. Це при тому зріст 60% від 2006 року.
Це маючи на увазі ЄС.
Тому ЄС, що ЄС, ЄС. Ще я б говорив про ЄС. Ну, це відповідь частково, в тому числі на те питання, що у нас відбувається. Тобто все заміщення, коли говорять, що Європейський Союз менше бере трубопровідного газу, це не зовсім так, тому що ті маленькі відсотки, які все ж таки росте попит, його заміщує найбільш надійний постачальник Європейського Союзу, це від, офіційно вони називають. Норвегія.
Ну, давайте про нашу систему. Тобто, тому, але що було цікаве що питання, робити? Та що робити, як, да. Як зробити так, щоб тобто система
тенденція,
працювала.
Тенденція да. Очевидна. Okay.
То, може тоді, тобто, я буду намагатися відповісти на це питання, і я скажу так, що ну, на минулому тижні, тобто, ми мали таку фахову дискусію між відомими експертами, що стосувалося у першу чергу тобто, цього питання. То я так трохи поділюся тими висновками та, може, якимись рекомендаціями, які на цій дискусії були зроблені. Ну, я скажу так, що якщо на загал, то єдиною можливістю завантажити українську газотранспортну систему є можливість, коли ця система буде працювати зовсім по-іншому, ніж вона працювала на сьогодні. Да? Тобто я маю на увазі, що транзитні маршрути через Україну можуть бути збережені в стратегічній перспективі, я маючи на увазі, це не на завтра, да? У проєктних обсягах ну, десь біля 100-110 мільярдів, тільки за умови функціонування енергетичного сектору відповідно до принципів енергетичного законодавства ЄС. Ну, це такий висновок, який зробили дуже поважні експерти, дуже відомі, тобто, які займаються цією справою давно, тобто, там, включаючи і пана Чалова, який започаткував ще на початку 2000-х років, навіть наприкінці того сторіччя, да, тобто, таку дуже активну модель української енергетичної дипломатії, і зусилля його та його колег тодішніх тобто, привели до тобто, підписання дуже важливих угод, які діяли до початку цього року. І гарантували і певні моделі співпраці і завантаження цієї нашої системи, але, на жаль, цією моделлю, цими міждержавними і міжурядовими угодами, на жаль, останні мабуть, 6 років вже ніхто не користувався. Тобто, на жаль. Да, так, а якщо казати про те, звідки цей газ буде братися, то ми повинні сказати, да, то я б сказав би так. То, по-перше, це нарощування власного добутку. Да, це одна з тих можливостей, які не треба, ну, я би сказав, тобто, не бачити. Я б сказав би, це така дуже потужна можливість, якщо мати на увазі розгортання великої кількості проєктів видобування газу не тільки нетрадиційного, про це дуже багато зараз говориться, але
і... Це, власне, про Чорноморський шельф?
А, і Чорноморський шельф, так. Да. Я маю на увазі Чорноморський шельф. І тут треба сказати, що ми маємо ще дуже великі можливості, про які ну, як би забував не один уряд, да? Тобто уряд Азарова, де уряд Тимошенко не достатньо працював тобто, у цьому напрямку, і серед рекомендацій ми разом з колегами сказали, що треба якнайшвидше почати ініціювати роботу з оцінюванням можливості та долучення ГТС України до диверсифікації шляхів та джерел постачання газу, тобто з родовища Азербайджану та країн Центральної Азії.
Це а дуже... це можливо наразі зробити?
Ну, якщо казати про ті процеси, які зараз відбуваються, то зараз йдуть дуже важливі і не широко афішовані такі переговори, які веде Європейська комісія, веде з Азербайджаном та Туркменістаном щодо створення дуже важливої такої гілки, як Транскаспійський газопровод, який повинен з'єднати Туркменістан з Азербайджаном і привезти ну, більш ніж 30 мільярдів тобто, кубічних метрів газу тобто, до тієї точки, звідки вона може рухатися вже і у напрямку України. Якщо ми будемо активно і працювати над цим, щоб зробити певне техніко-економічне обґрунтування, то довести цим партнерам, що ми можемо послідовними бути, що ми можемо співпрацювати, та треба ж відокремити систему, зробити так, щоб ця система, тобто і компанія-оператор працювали окремо. Окремо від будь-яких, ну, я би сказав, таких надбудов, якими зараз є НАК «Нафтогаз», а завтра може бути інші надбудови, про які, мабуть, ви ще нас спитаєте.
От, власне, щодо того, Україна є членом енергетичного співтовариства, і от 3 травня відбудеться круглий стіл у Брюсселі, і, очевидно, Україна матиме представити те, що вона зробила, я так думаю, принаймні повинна була б. Пане Княжницький, що зробила Україна? Бо, наскільки нам відомо, багато речей так і залишається відкритими, зобов'язань невиконаних, які взяла на себе Україна як член енергетичного співтовариства.
Да, звичайно, перш за все, треба для нас, бодай у цій фаховій дискусії, можна говорити про те, що ми не зробили. Це критика, яка міститься у звіті, річному звіті енергетичного співтовариства за минулий рік, а також так ті критичні зауваження, що нам треба робити, в тому числі це у 7-му звіті про виконання меморандуму за 12-й рік, меморандуму від 2005 року. Власне, і було доручення 2 місяці тому нашого президента про те, що треба щось підігнати до цього. І наскільки я маю інформацію, українська делегація, яку буде очолювати Ставицький, вона має приїхати з якимось планом дій. Да, там буде має план заходів, і до нього має бути докладений план дій. Я думаю, що у цьому стислий період, що можна було зробити, це тільки скласти такий нормальний план і показати його тим компаніям і інвесторам, якщо там будуть фінансові інституції, вони мають бути, що ми дійсно можемо працювати у відкритий спосіб і, головне, транспарентно. Оце дуже важливо, тому що все, що буде робитися надалі і говорити про ті плани, про які говорив Олександр Набор, це питання інвестицій. І, звичайно, питання такої великої кооперації, в тому числі з Європейським Союзом, на основі його впровадження, його законодавства. Це дуже важливо. Так що будемо дивитись, що відбудеться 3-го.
А от, власне, той факт, що
Росія... Я не зовсім згоден, якщо ви не дозволите, то я скажу так, що ми мали дуже великі можливості зробити більше. Да? Тобто, я нагадаю, що 2009 року у березні ми підписали у Брюсселі таку загальну, ну, дуже важливу і дуже детальну інвестиційну декларацію, да? у якої ми взяли на себе обов'язки і демонстрували наміри зробити суттєве реформування галузі, реформування НАК «Нафтогазу», виділена компанія оператора, про що ми досить кажемо, і у своїх рекомендаціях ми написали, що треба негайно, тобто на протязі 2013 року, закінчити цю роботу. А ми мали можливість закінчити її до початку 13-го, або до початку 12-го навіть року, якщо б цим хтось займався. Да? Не вишками там якимись, тобто, з певним навантаженням додатковим, а займалися цією, тобто, дуже важливою роботою. І така рекомендація створити інституційно, фінансово і юридично незалежно від НАК «Нафтогаз» компанію оператора газотранспортної системи, це те, що ми могли зробити. І продемонструвати вже перші, я би сказав, перші результати роботи такої компанії.
От, в принципі, це... Бойко заявляв щось про, ну, неодноразово наші чиновники, українські чиновники говорили про те, що робота про розділення «Нафтогазу» ведеться, щось там перейменовувалося, якісь зміни були, але, де-факто, панове, були зміни? Є зміни?
Деякі експерти вважають, що були зміни, оскільки «Укртрансгаз» став публічною компанією. Но там є другий рядок у тому 360-му, ось 360-й постанові від липня минулого року Кабміну. Про те, що все буде вирішено. Він залишається підпорядковим НАК «Нафтогазу», але головне, всі рішення будуть узгоджуватися і тільки за згодою Міненерго. Це, звичайно, ніяке не відокремлення. А те, що сказав Олександр, то, власне, я не давав
і
деталі.
Контракти, навіть же ті контракти.
Ну, це деталі. Це деталі.
Це важливе. Тобто, якщо гроші отримує НАК і не отримує компанія-оператор, так яка ж вона незалежна?
Ні, так коли я говорив про план заходів і план дій, то, власне, про це йшлося. Тому що він має будуватися на невиконаних зобов'язаннях по меморандуму і, головне, по відкритих питаннях, які в нас залишилися з виконанням зобов'язань в енергетичному співтоваристві, що ми мали виконати на 1 січня ще 2012 року. Власне, все те, що сказав Олександр Нарбут, там воно має міститися. Єдине, ми цього документу не бачили. Будемо дивитись, яким чином можна
залучити експерти. Ми маємо бачити дії. Експерти. Я пропоную розмовляти про дії, не про документи.
Звичайно. Ні. Якщо відповідь, чим можна, що можна очікувати 3 числа, 3 травня, то я думаю, що українська делегація дійсно має приїхати з певною впевненістю і покласти документ, який буде стимулювати інвесторів і компанії працювати з Україною.
Я вважаю, що повинна приїхати делегація з власною позицією. Тобто, ну, по-перше, позицію. Тобто, документи, меморандуми, що це дуже цікаво. Але ж тобто, цікаво для нас, для слухачів. Тобто, я вважаю, що повинна демонструватися певна позиція, певні дії, і тільки дії очікує від нас Європейська комісія. Абсолютно. Як у політичній площині, так і енергетичній, так і у економічній площині. І з приводу дії, і ще раз дії.
І з приводу реформування НАК «Нафтогазу», в тому числі, і там має бути це відзеркалено. Яким чином? Буде воно відокремлено? Тому що у нас залишається обмаль часу, якщо восени ми хочемо підписувати ЗВТ і угоду про асоціацію, де дуже нормальна така складова енергетична, то якщо тут не буде успіху, то який сенс підписувати ці документи з нами?
А той факт, що Росія відмовилася від участі у цьому круглому столі, це позитив чи негатив для цих переговорів майбутніх українсько-європейських?
Я не бачу тут якогось негативу, тому що вони відмовились свій час і саботували певним чином Брюссельську конференцію 2009 року. Нічого не трапилось. Ми то, коли вони спитали, чому нас не запросили, ми сказали, що ми працюємо по меморандуму двосторонньому з Європейською комісією, і це справа України і Європейської комісії. Кого захочемо, тому будемо запрошувати. Зараз їх запросили. Вони не хочуть. Значить, вони показують не просто свою ізоляцію, а свої проблеми, я вважаю. Ну, зокрема, про ті, що я говорив, в тому числі і в контексті Норвегії.
Ну, скажімо так, Росія також не запрошує Україну, не запрошує навіть, тобто до багатьох переговорів двосторонніх з Європейським Союзом. І ми не ставимо питання навіть у порядок денний, щоб намагатися якось до чогось долучитися. Але коли ми запрошуємо, то це вже питання Росії. Тобто чути це не чути, бачити це не бачити. Тобто у нас є дуже важлива двостороння співпраця. І я б сказав, в першу чергу, праця, яку ми повинні робити самостійно, без європейської
домашня
спільноти,
робота.
Домашня робота, тобто без Росії. Ми це повинні робити. І я би сказав ще дуже один важливий висновок, про який я хочу зараз сказати, який зробили ми на цій минулогодичній дискусії, це дуже конкретний висновок, що нам треба. Тобто я маю на увазі уряд, я маю на увазі офіційну позицію відмовитися від спільного управління ГТС шляхом утворення консорціуму. Дуже важливо. Да? Оскільки ця організаційна правова форма зовсім не відповідає сучасним вимогам з ефективного управління, маючи на увазі залучення інвестицій та управління функціонуючою інфраструктурою. Тобто інфраструктурою, яка вже є. Тобто консорціум — це така спільна робота, яку зараз у інфраструктурному плані виконую разом компанії, коли мається на увазі створення чогось нового. Треба зробити термінал, побудувати нову гілку. Це питання консорціуму. Да? Ну, ми знаємо, що в нас був такий консорціум, який мав наміри двосторонні, російсько-український, але ж нічого не зробив. А тут зовсім не потрібен цей консорціум. Треба реорганізувати систему управління ГТС, маючи на увазі той потенціал, який має компанія «Укртрансгаз», де є фахівці європейського
управління. Правильно?
А навіщо? Спільне управління, треба, якщо ми будемо щось нове будувати, от там можемо щось зробити спільне. Щось з Росією, щось з європейським, щось на троїх, а що когось залучити. Якщо, коли я казав про Каспійський напрям, да, то ми маємо тут дуже добру можливість залучити до цієї співпраці і європейців, і американські компанії, які мають дуже важливий доступ та мають певні зроблені наміри. Я скажу, що компанія Exxon виграла тендер на певну площу скіфську, яка знаходиться прямо на цією, на цьому напрямку, да, від Чорноморського берегу Кавказського до українського Кримського побережжя.
А чи реально в такому випадку, і чи можливо, і коли, і яких інвесторів залучити до модернізації української ГТС?
Ну, я би сказав так, що зараз
чи яким чином її
розмовляти про інвесторів, то зовсім недоцільно. Тому що я ще раз буду дивитися на наші ці рекомендації, і ми вважаємо, що реорганізація системи управління ГТС відповідна до найкращої практики та вимог Європейського Союзу і нашого енергетичного об'єднання, в якому ми беремо участь, дозволить Укртрансгазу самостійно залучати необхідний обсяг інвестицій в розвиток, модернізацію та реконструкцію. Якщо буде власні контракти, правильна тарифікація, на те, що вона робить, завантажені підземні сховища газу, то я скажу так, що компанія буде мати довгу чергу біля своїх дверей тих інвесторів, які будуть пропонувати свої гроші.
Вона буде рентабельною.
Вона буде більш ніж рентабельною, вона буде розвиваючоюся компанією. Тобто компанія, яка буде мати такий потенціал, якому будуть ще заздрити. Ну, це розуміють росіяни, до речі, коли вони там, як кажуть російською мовою, німитьйом та катанням намагаються зробити щось, щоб отримати наші підземні сховища та головні гілки у напрямку європейського.
От все-таки про Росію, панове, не можу обійти сьогодні цієї теми, оскільки «Газпром» офіційно оголосив про початок розслідування реекспорту газу з Європи. Натомість Українське міністерство енергетики, ПЕК, заявило про те, що всі питання до компанії РВІ, яка, власне, є постачальником. Оце офіційне розслідування. Ну, що воно може означати для української сторони?
Нічого воно не може означати, тому що на тих пунктах, яких приймається газ в Європі, є представники «Газпрому», вони все чудово знають. Тому те, що сказав пан Міллер, це блеф, я вважаю. І ви зверніть увагу, можливо, ще й Олександр це прокоментує, що він сказав це відразу після Ради директорів «Газпрому», де вони визначили ще одного ворога, не тільки Україну, а Сполучені Штати, і додали туди Канаду. Що це основна загроза, оце основна загроза зараз «Газпрому». А Міллер виходить з цієї наради і тут же починає на адресу України теж говорити, блефувати такими заявами. Ми не повинні на це звертати увагу. І, до речі, я бачу відповідь, здається, від Мінпалива, від Міненерго, так, так, що якщо вам треба, то звертайтесь до суду, в тому числі з західними компаніями, які беруть участь. А «Укртрансгаз», вони пояснили, що у нас там є вільні гілки, які можуть працювати в реверсному режимі. І це не заважає тим обсягам після падіння газпромівського транзиту до Європи блокувати якимось чином. Хто-небудь жалівся на те, що ми щось робимо не так з транзитом? Ні. Тому це все, знаєте, це блеф.
Це заяви. Да, це заяви, але у цієї заяви була ще така частина, на яку я хотів би звернути увагу. Тобто, цитую пана Міллера. Ми впевнені, що дуже поважні європейські компанії не будуть приймати участь у як це сумнівних газових угодах з Україною.
Як це?
Ну, це ж позиція пана Міллера. То про що він каже? Тобто він сам суперечить собі власне у цієї заяві.
От, власне, про перспективи цього реверсу. От представники енергетичного співтовариства говорили про 10 мільярдів кубів. Наскільки цей газ може наразі в короткостроковій перспективі, бо зрозуміло, це не є стратегічною перспективою, допомогти Україні? Дуже коротко.
Ну, стратегія, я вважаю, це про це говорили експерти, до 30 мільярдів можливо. І, в принципі, тут нема проблем, якщо дійсно ми будемо все робити так, як ми домовимось і підпишемо нормальні контракти з європейськими компаніями. Тут проблеми нема. І, по-перше, ви подивіться,
то
що...
ми можемо навіть відмовитися від постачання газу з Росії.
З Росії, так.
Якщо узгодить зараз режими співпраці зі Словаччиною, то я вважаю, що...
Ви подивіться, що...
Тобто, коротко, допоможе цей газ чи ні? Бо у нас обмаль час.
Так, звичайно.
Звичайно, так. Але треба працювати у цьому напрямку, щоб об'єми реверса були якнайшвидше підвищені, тобто на спираючись на словацькі можливості і компанії.
Дякую, панове. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про перспективи української газотранспортної системи, і нашими гостями був пан